qallittitti laganna nyaata guyyaa 16ffaarraa ka jiran obbo Jawaar Mohaammed fa beelli yeroo dheeraa dhukkuba kaleef kabroof isaan saaxilaa jiraa jedha gareen ogeessota fayyaa tola ooltummaa fayyaa isaanii hordofaa jiru. Hoogganni siyaasaa kunneen yaada isaanii jijjiiranii akka midhaan nyaatan maanguddoonniif abboonni amantii irra deddeebi'uudhaan yaalanis ittiin milkoofne jedhamee jira. Mukhtaar Jamaaltu gabaase.
Gareen doktorootaa dhimma obbo Jawaar Mohaammed fa'a hordofuudhaaf jecha dameelee garaagaraarraa walitti dhufeetiniin hojjetaatiniin jiru adeemsi fayyaa hidhamtootaa rakkoo keessa galaatiniin jiraachuu dubbata. Qindeessituun garee kanaa Dr. Ilillii Jamaal raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti beelli yeroo dheeraa dhibeeleedhaaf illee saaxilaatiniin jira jedhu.
Obbo Baqqalaa fa'as obbo Jawaar fa'as dabalatee eeggannaa eegee galanii guyyaa 16ffaadha. Haalli fayyaa isaanii egaa gareen haakimoonni isaan laalaa jiru kuni guyyaarraa gara guyyaatti fayyaan isaanii gadi bu'aa dhufu haalli fayyaa isaanii yaaddessaa ta'uudha kan argaa jirru. Imimmaanaa dadhabbiin qabanii deemuufillee miilli ta'e tokko tokko isaarratti soggumaasuma bakka mucisanii dabboo fi bakka nuti laallu jidduufillee sochii godhan kana keessattuu jechuu fayya. Kan malees mallattoo dhukkubbii qaamaa kan itti himaa jiranitu jira. Kun immoo egaa maali wajjin wal qabatee fi dhufe jennee akka garee kanaatti kaasaa jirru tokko laabaatoorii irratti elektirooliitii wantoota jedhaman hedduu barbaachisaa waan ta'anitu jira. Sanii wajjin wal qabatee hedduu gadi bu'uutu mul'ata. Elektirooliitii hedduu irratti imbaalaansiin hangi qaama keenyaa keessa jiraachuu barbaachisu akka hin jirretti argaa jirru. Sanii wajjin mallattoo wal qabatee jechuu kan argaa jirru. Amma fakkeenyaaf elektirooliitii keessaa tokko fosfeetiidha. Amma fosfeetiin isaanii hedduu gadi bu'ee jira. Kuni maal agarsiisa egaa agarruu yeroo dheeraa ture ta'uu agarsiisa. Yeroo baay'ee fosfeetiin hamma kana gadi hin bu'u qaama namaa keessa. Elektirooliitiin kuni akkanatti qaama keessaa hamma barbaadamu jiraachuu dhabu. Onni isaaniirraas miidhaan ga'uu danda'a jennee hedduu yaada'aatu jira. Kan malees kalee irratti wantoota jiran laalaatuma deemaa jirra. Kalee fakkeenyaaf laaboraatoorii kalee hojjennee. Kaleen obbo Baqqalaa ammaas miidhaan isaatti cimaa deemaa jira fooyyaa agarsiisaan jiru.
Hanga ammaa wanti gama qaama isaanii fudhatan jira. Haalli akkanaan beelli yeroo dheeraa kun immoo maal geessisa eegasii hammeen isaa miidhaan isaa maal jettaniitiin tilmaamtu akka ogeessa fayyaatti?
Itti laaboraatoorii keenyaaf wanti agarsiisu guutumaa guutuutti nama nyaata fudhachaa hin jirre ta'uu isaanii. Garuummoo bishaanni fudhatu dabranii. Rakkinni amma jiru maali? Bishaan dhuguudhaaf takka fadhiin isaan jiru yoo dhuganis garaa irratti namatti toluu dhabu akka ol nama deebisisu mallattoo akkasii waan qabuu fi fadhii bishaanii bilas qabaatanii fudhachaa jiranii garuu silaa bishaan fudhatanii gaarii ta'aa jenneeni hamma danda'amu akka fudhatan isaan gorsaatu nu jira jechuudha. Namni nyaatamallee waggaa akkanatti turaa deeme inni dhumaa lubbuun namaatu dabra yeroo itti dabrootu garagara ta'uu danda'a malee ilaa lubbuun namaa dabrooti ka deemu. Garuu kanuma keessa qaamni keenya nyaata malee turuu wajjin wal qabate anniisa malee jiraachuu waan hin dandeenyeef anniisa san kuusama biraarraa barbaaddachuutti deema. Kuusama biraarraa hoggaa anniisa san inarjii san argachuudhaaf miidhaa onirraas geessisuu danda'an kaleerraas san mul'as qaama keenya hundarra geessisuu danda'an uumamaa deemu. Itti deebineellee garuu yoo nyaataas akka fudhatan gochuus galamallee yoo jaalee isaan hayyamamoo ta'anii. Riifiidiing sindiroom kan jaamutu jira. Nyaata eegaluu wajjin wal qabatee lubbuu namaatiif hedduu sodaachisaa ta'aa deemu. Keessaa hu nama akkanatti yeroo dheeraadhaaf namni nyaata malee hoggaa ture waan akkasiisaniif saaxilamaa waan ta'uu fi innillee hedduu waan sodaachisaa ta'aa jechuudha. Keessa yoo dandamatanillee miidhaan amma ga'e kun ture keessa kiroonika permaanantii ta'e hafeef booda deebisullee nu rakkisuu danda'a.
Namoota hanga ammaa dadhabanii hospitaala galan jedhameen dabalatattillee yeroo ammaa kana gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa dabalateetiniin hedduun isaanii akkaan dadhabaa jiraachuu kan dubbatan ammoo abukaatoo isaanii obbo Ibsaa Gammadaati. Obbo Ibsaan akka jedhanitti hidhamtoonni kunniin deebiin keenya hanga argamutti lagannaa nyaataarraa hin dhaabbannu jechuudhaan ejjennoo kan qabatan yoo ta'u abbootiin amantaa fi namoonni bebbeekamoon hedduulleen dhufanii isaan mariisisaniitiin nyaachisuudhaaf yaalanis itti hin milkoo'ine jedhan.
Namoonni lagannaa kanarratti hirmaatan nama 20 kagalmee obbo Jawaar Mohaammed fa'aa jalatti argaman yoo ta'u haalli amma isaan keessa jiran fayyaan isaanii akamale midame yaddo gudda fisa kajirani da akimoni sanno fisa turan kan nitis kama ndeni arga turre fu liza ne kamale jijira bejira ega isaan amma laganna kana wanne egalani laganna nitijiran kuni kapso kara nagaya wadi kajiru kana kofatau isa hu batani kane egalan tau fi hanta gati misani jadi mesti kami tifu fantau datang panen rawul ni. Mangudoni aboti namanti namun hidup dekamon namun siasa ada mujiwa nadada dekani gafatani akalnya tani se gafide seni insani akeka kena hangga gel mangenyu wangkan ake tifu fi kanjar bukan insan ikhsaturan yo wangkan ikhsanu afan ini ikhsaturan melatu dan harkaan fa waan akka kaci kan ajjecha takka dilo ma faa darba chuuda ani maali ke duuda daga ni waan turani fi chuuda amma haa insaan ke jiran fedi insaan waan kana daabu daf kabani si gadi bua akka te fi bayyana chuuda ku fedi akka intam ne da haali amma insaan ke jiran kun ya haala akka male ulfa ta waan te enyu saa akka ni ti timala ka to himbe kan ijuma wadar guda fu kada kabar ku san ar guda da biyo ku masu mamu akka da ndo wani da shi ne ya da guda sai wani girmi wal ma ar guda fu kada guda kabo
hala fayya hidamto ta kana gafaccu da irra da debidan ya lakan tur commissioner marasir resa federala obbo jamal abbaso hanga galgal kana le bilbil sani ratti bilbille ittimil kawo hindan denne gafile hidatamtonni akka hal dure titti qabatani tinin laganna nyaata kanatti e galani wal qabate tinin debi argachudaf abba halanga federala police federala tifi wajir mummicha ministerati ittigafata magidugala ijarsa sirna demokrasi obbo biqila hurisalle gafanne dimma kanaratti debi argachudaf himilkoine qama dimma kanaratti debi nu kenno argannanin qabanne dianna gabata sagale amerikatif muktar jamal finfinneera